Valsts varētu daļai pārņemt ne tikai Daugavpils reģionālo slimnīcu, kurai ir miljonos mērāmi parādi, bet arī citas reģionālās slimnīcas, jo arī daudzās no tām finansiālā situācija ir kritiska. Tā ir pavēstījis veselības ministrs Hosams Abu Meri no Jaunās vienotības. Un, lai noskaidrotu, kāda ir situācija, viņš ir ieplānojis apmeklēt visas reģionālās ārstniecības iestādes, bet par ieguvumiem no slimnīcu pārņemšanas ir interesēsies kolēģi Zane Eniņa, kura pievienojas studijā. Sveika, Zane, un saki, kāpēc vispār tiek runāts par īpašnieku maiņu, ko tas dotu ārstniecības iestādēm?
Labdien! Vispirms jāapskaidro, ka pašlaik reģionālo slimnīcu īpašnieces ir pašvaldības. Piemēram, Daugavpils slimnīca, par kuru runājam visvairāk, tās lielākā īpašniece ir Daugavpils pašvaldība. Tai pieder gandrīz 90% daļu, bet atlikušās daļas pieder Augšdaugavas novadam un arī Rīgas Stradiņu universitātei. Šī iestāde ir milzīga daudzprofilu slimnīca, ikdienu tajā uzņem aptuveni 100 pacientu, galvenokārt Latgales iedzīvotājus. Un par šo cilvēku ārstēšanu samaksā valsts, tā šajā iestādē pērk pakalpojums, bet, kā jau vairāk kārt ir teicis iestādes pašreizējais vadītājs Grigorijs Semjonovs, nauda, ko iedod valsts no budžeta, nenosedz pakalpojumu patiesās izmaksas, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc slimnīca ir nonākusi milzīgās naudas grūtībās. Operatīvais parāds pat labi esot 4,5 miljoni, un slimnīca visu laiku ir par kaut ko parādā, te par elektrību, te par ūdeni, te par ēdināšanu. Un kad uzrodas kaut kāda papildus nauda, to izmanto parādu sekšanai, bet tur, kur nevar nosakt, tur cenšas sarunāt vai pagarināt vai kaut kā citādi risināt. Pašvaldība, kas ir tagadējā slimnīca īpašniece, saka, ka tai vispār nav tādas funkcijas un arī finansiālo iespēju kaut ko ieguldīt slimnīcā, ne pārādošanā, ne attīstībā. Taču tā arī nevar vienkārši ņemt un slēgt šo nerentablo un patiesībā apgrūtinošo uzņēmumu, jo pašvaldības pienākums ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību saviem iedzīvotājiem. Un to ļoti labi apzinās arī veselības ministrija, ka bez šīs un citām reģionālajām slimnīcām nevar iztikt. Ne jau vēl tiek piesaukt arī valsts drošības jautājumi. Līdz ar to valsts kā līdzīpašnieces iesaistīšanās reģionālajām slimnīcām nodrošinātu lielāku finansiālo stabilitāti. Un veselības ministrijai arī būtu lielākas iespējas kalt savus slimnīcu līmeņošanas vai tīklošanas plānus, kā to arī rīta panorāmā teica veselības ministrs Hosams Abu Meri.
Ja mēs gribam efektīvi un mēs gribam, lai reģionālās slimnīcas sadarbotu kopā, tad nepieciešam, lai valsti pārņemt daļēji. Tas nozīmē, ka mēs valsti kaut kāda veida no kapitāla dala mums ir jāpaņem, lai vienkārši valsti būs iespējami arī lemt par izmainām un lai mēs varēsim arī dabūt labāk sadarbības starp visas slimnīcām. Jo šeit arī palīdzēs nākotnē būt pieejam speciālistu kvalitatīvā pakalpojuma, kas ir nepieciešams ārpus Rīgā, jo visi koncentrē uz Rīgas un mēs redzam, ka universitāte klinikas ir pilnas, gultas ir pilnas.
Tātad veselības ministrs Hosams Abu Meri valsts līdzdalību slimnīcu kapitālā redz kā iespēju, lai būtu vieglāk veidot visu slimnīcu līmeņu aprūpes sistēmu.
Jā, tu teici par to, ko tas nozīmē slimnīcām, bet ja valsts iesaistās kā īpašniece, ko tas un vai tas kaut ko maina pacientiem?
Teorētiski vajadzētu uzlaboties pakalpojumu pieejamībai, ja jau lielās klīniskās universitāšu slimnīcas tiek atslogotas, bet tas daudz vairāk tomēr atkarīgs no finansējuma, cik daudz naudas valsts iedod kādu konkrētu ārstēšanas veidu apmaksai. Ja valsts no kādas slimnīcas pērk kādus pakalpojumus un par to ir līgums, tad slimnīcai tie ir jāsniedz, pat ja pērk par cenu, kas ir zem pašizmaksas. Tikai tad tas notiek uz kaut kā cita rēķina. Iespējams, valsts līdzdalība kapitālā sniegtu lielāku stabilitātu un paļāvību tieši šajā ziņā, ka gadījumā, ja veidojas parādi, īpašnieks palīdzēs tos samaksāt, kā jau vakar sacīja slimnīcas biedrības pārstāve Daina Mūrmana un Braško. Taču viņa arī pauda, ka valsts neobligāti ir tas labākais saimnieks. Un tas jau diezgan labi redzams kaut vai situācijā ar Stradiņu slimnīcas jaunā korpusa celtniecību. Stradiņu slimnīca ir valsts kapitāla sabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstī. Tomēr iestāde iekavēto celtniecības termiņu dēļ visticamāk zaudēs 46 miljonus Eiropas fondu finansējumu.
Jā, nu tad tu teici, ka tā ietekme ir nevis tam, kurš ir īpašnieks, bet cik liels ir finansējums. Saimes sociālo un darba lietu komisijā veselības ministrs šorīt kaut ko stāstīja par nākamā gada budžetu, vai tas būs lielāks?
No šī rīta veselības ministrijas prezentācijas komisijā saprata, ka galvenais ar ir tas, ar ko salīdzinu un ko ņem par atskaites punktu. Bet jā, papildus piešķīrums 275 miljonu apmērā ir paredzēts, un kopējais finansējums nozarē nākamgad plānots gandrīz 1,9 miljārdu eiro apmērā, kas būšot 11,8% no kopējā valsts budžeta, un tas jau daudz neatpaliek no Pasaules veselības organizācijas rekomendētajiem 12%.
Paldies Zenai Eniņai par šo skaidrojumu, tātad runājām par reģionālajām slimnīcām.